xabarchi bizdan. Құрметті тыңдаушылар, топшыру тізіміміздің Буатнадағы шығарылышында Татарстанда болып ұзған һәм болашақ татар дүниесіне қағылышлы әһәмиетлі уақиғаларға бір көз әту тәқдим итәбез. Бишенші майда Татарстан президенті қоршындағы Татар тілін соқлау һәм үстіру мәсьәләләре комиссиясының бірінші отырышы узды. Оның жетекшісі Татарстан Дәүләт Советы рәйісі орынбасары Марат Әхмәтов. Комиссия 35 кешедән тупланған, онда депутатлар белән бірреттен иҗтимағи ойышмалар вәкилләре яшьләр дә шоқтай. Сүз уңайыннан татар ата-аналары төркеме жетекшісі Илсия Әхмәтғалиева җыелышқа конкрет тәкъдимләре белән килгән иде. Рәсми иғлан ителген күннен бошап, социаль челтерлердә төрле фикерләр язылды. Олар арасында ошатмаганнар да бар. Ә инде безнең максат кемгәдер ошарга тырышу түгел, иң мөһиме кыйблабыз дөрес булсын, диде комиссия рәисе. Утырышта 4 эшче төркем уйышты. Аның беренчесе милли мәгарифкә багышлана. Мәгариф оешмалары эшчәнлеген укыту программаларын камилләштерү, дәреслекләрне һәм уку әсәпларын яңарту, федераль структуралар белән эшләү буенча эшче төркемне Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов җитәкләячәк. Марат Әхмәтов эшче төркем җитәкчесенә теләкләрен җиткерде. Аның берсе татар теле дәреслекләрен федераль исемлеккә кертү өчен тизләтү булса, икенчесе татар теле укытучыларының дәрәҗәсен арттыру. Бу җәһәттән яңа кызыксындыру чаралары табылса да, зыянлы булмас иде, диде Марат Әхмәтов. Комиссия рәисе ата-аналар белән эшчәнлеккә аерым тукталды. Мәктәп белән элемтә һәр кайда бармы, әллә сыекмы? Безгә мәктәп һәм ата-ананы тулы канлы гаилә итеп берләштерергә кирәк, диде ул. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы яза. Акшта тарих галиме Даниэль Росс Казан татарлары турында инглизчә фәнни китап бастырган. Бу хакта Төркиянең Хаҗи Бәйрәм Вәли университеты тарих фәннәре доценты Түмән Бәкир Сомунҗу улы хәбәр итә. Китап Татар империясе, Казан мөселманнары һәм империячел Русияның төзелеше дип атала. Ул Индиана университеты пресс фәнни китаплар нәшриятында басылган. Галимнең бу хезмәте 2020 елда басылган иң әһәмиятле гыйльми басма булып санала. Онда автор Русия тарихын Русия мусульманнары тарихы белән бәйләп, Казан татарларын Русия империясы төзелешендә зур роль уйнаучы халык итеп күрсәткән. 1700-нче елларда Русияның Көньяк Урал, Көнбатыш Сибир һәм Казах далаларына таба җәелүендә Казан татарларының алгы сафта урын алуларын әлеге төбәкләрдә интеллектуаль мәдәният таратулары турында язган. Әлеге җирлекләрдә Русия сәүдәсеннән Казан татарлары икътисади яктан файда күргән һәм шундагы мөселман халыклары арасында заманча исламны җәелдерүдә оң белем таратуда үзләрен лидер итеп күрсәткән. Алар 19-нче һәм 20-нче йөз башында урусларның милли үзенчәлекләрен, бердәйлекләрен формалаштырырга булышканнар, дип язган Америка галимәсе. Даниэль Росс Азия тарихы буенча белгеч. Ул Калифорния штатында туып үскән, Висконсин Медисон югары уку йортында борынгы һәм заманча ислам һәм дөнья тарихы дәресләре укыткан. Хәзер Юта штаты университетында эшли. Рус телен яхшы белә. 2011-2014 елларда Казахстанның Назарбаев исемендәге университетында лекциялар укыган, дип яза Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. Быел Казанда 15 урында корбан чалынышак. Гомумән, Татарстанда корбан терлеген чалу өчен 43 рәсми мәйданчык каралган. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Вәлиуллин Татаринформ агентлыгында Казандагы урыннарны атап узды. Булар Казан Нуры, Салихҗан, Әлмәрҗани, Гадел, Ризван, Апанай, Тынычлык мәчетләре, Бертуган Петрәевлар комплексы, Рамазан, Мәүлид, Котдус, Иман Нуры, Фатиха мәчетләре, Рәҗәп, Сөләйман мәчетләре. Кешеләр үзләренә якын мәчеткә кирип тә Корбан чалына торган иң якын урыннарны белә ала. Барлык имам хатиплар, мәчет хезмәткәрләре Корбан чалу урыннарын белә. Алар сорау белән кергән кешегә ярдәм итә ала, диде Рөстәм Вәлиуллин. Ул Корбанлыкка алдан заказ бирү хәерлерәк булуын искәртте. Соңгы көнгә калдырмаса кирәк, диде. Былтыр республикада 13513 хайван чалынган. Шул исәптән Казанда 5698 баш дип хәбәр ителә. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 5 августтан ишек алдында урнаштырылган махсус сәхнәдә спектакльләр күрсәтә башлаячак. Ачык һавада спектакльләр театр тарихында беренче тапкыр була. Бу хакта театрның матбугат хезмәте хәбәр итә. Оештыручылар барлык саклык чараларын да күрәчәк. Тамашачылар битле һәм перчаткалар белән тәэмин ителәчәк. Спектакльләр кичке сәгать 7-дә башланачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәбәрче тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Киләсе атнаның шушы көнендә кабат очрашканчага кадәр әлегә сау булыгыз.
Хәбәрчебездән